Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 29 de minute. Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași, la microfon Adrian Gâtman. Vorbim în emisiunea Armatei despre războiul de lângă noi în Ucraina și în particular despre situația de securitate din Marea Neagră în acest context. Avem subiecte legate de misiunile militarilor români în afara teritoriului național. Vor fi alături de noi veteranii de război, dar vorbim și despre instrucție. Astăzi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană, și ministrul apărării naționale, Vasile Dâncu, au vizitat Brigada 81 mecanizată de la Bistrița, unde s-au întâlnit cu reprezentanții conducerii Diviziei 4 Infanterie și cu militarii Brigăzii 81, cu care au discutat despre lucrările de modernizare care se efectuează la sediul unității militare și unde au vizitat standurile de armament, echipamente și tehnică militară. Mircea Gioană a declarat că summitul NATO de la Madrid de săptămâna viitoare va fi unul istoric și va aduce vești bune pentru România, pentru relația transatlantică și pentru alianța în sine.
Din punct de vedere militar și de securitate, România va avea, datorită faptului că Rusia este un actor imprevizibil și agresiv, aceeași calitate a securității naționale cum o are Germania sau Belgia. Nu va fi niciun fel de diferență între ceea ce are NATO pe flancul estic și ceea ce are deja NATO în Europa de vest. Este o schimbare fundamentală. Săptămâna viitoare mergem la Madrid la summitul NATO și așteptăm vești istorice pentru România.
Mircea Gioană, secretarul general adjunct al NATO. Alte știri ale săptămânii pe care ne pregătim să o încheiem urmează în rubrica de actualitate militară realizată astăzi de Alexandru Dina.
Actualitatea militară.
Pe 20 iunie a fost inaugurat în cadrul unei ceremonii desfășurate în cimitirul militar din Bolzano, Italia, monumentul dedicat militarilor români care au murit în timpul Primului Război Mondial și au fost înmormântați pe teritoriul italian. Proiectul comemorativ se înscrie în seria acțiunilor inițiate de partea română în contextul marcării centenarului Primului Război Mondial. Din documentele aflate în arhive, au fost identificați până în prezent 1189 de militari români căzuți în luptă pe teritoriul Italiei în acest război, dintre care 55 sunt înhumați la Bolzano. La festivitate au fost prezenți și miniștrii apărării din România și Italia, Vasile Dâncu și Lorenzo Gherini, care au depus coroane de flori în memoria eroilor români și italieni înmormântați acolo. Ministrul apărării, Vasile Dâncu.
Aici la Bolzano își dorm somnul de veci 55 de eroi români. Ei au ajuns aici duși de conducerile politice din acea vreme. Nu au venit aici în numele libertății, au venit în numele unei datorii. Prin aceste monumente omagiem simțul datoriei și al responsabilității care parcă astăzi se pierde tot mai mult.
Vizita în Italia i-a permis ministrului Dâncu să discute cu omologul său despre cooperarea pe linie militară dintre cele două țări, despre prezența forțelor italiene la misiunile de poliție aeriană întărită de pe teritoriul României și în Marea Neagră, respectiv prezența portavionului Cavour în Marea Mediterană, ca o contribuție importantă a Italiei în cadrul măsurilor de asigurare și consolidare a posturii colective. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la sediul Ministerului Apărării Naționale cu locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Terestre al NATO, generalul locotenent Nicola Zanelli. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul pe care structura aliată îl oferă elementelor de comandă control NATO dislocate pe teritoriul României, în special comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, în demersul acestei structuri de creștere a capacității operaționale. Generalul Petrescu a apreciat contribuția Lancom în demersul de reconfigurare a prezenței înaintate NATO pe întregul flanc estic. În acest context, Armata României menține coordonarea pentru operaționalizarea noului grup de luptă NATO în țara noastră. Programul generalului Zanelli a mai inclus vizite la structuri multinaționale aliate dislocate în București și la comandamentul Brigăzii Multinaționale de Sud-Est din Craiova. Forțele navale române au desfășurat în perioada 21 la 23 iunie antrenamente și trageri de luptă în Marea Neagră sub indicativul Shield Protector 22. La exercițiu au participat 800 de militari din structurile flotei, bazei navale logistice, brigăzii 243 radioelectronică și observare, direcției hidrografice și centrului 110 comunicații și informatică. Pe timpul exercițiului au fost exersate proceduri privitoare la supravegherea navală, neutralizarea minelor, asigurarea informativă, logistică și hidrografică, menținerea imaginii maritime și aeriene. Scenariul a presupus constituirea unui grup de luptă maritim format din 6 nave și 2 elicoptere, susținut de pe uscat de 2 dispozitive mobile de lansare rachete. Shield Protector este un exercițiu anual organizat de Forțele Navale Române, care are ca scop consolidarea deprinderilor echipajelor navelor și a structurilor de comandă în aplicarea procedurilor standard NATO de luptă împotriva amenințărilor din cele 3 medii, aerian, de suprafață și subacvatic, am aflat de la comandantul grupului de luptă maritim, comandorul Marian Ioan.
Scopul exercițiului a fost acela de a verifica modul de pregătire a navelor, elicopterelor și dispozitivelor mobile de lansare care fac parte din grupul de luptă maritim. Am executat și tragerile de luptă planificate pentru acest an cu toate categoriile de armament în cadrul unui scenariu complex de apărare a zonei de responsabilitate a forțelor navale. Am folosit oportunitatea ieșirii pe mare pentru a pregăti și echipajele navelor pentru misiunile internaționale care vor urma.
România în sistemul de securitate al Europei Centrale și de Sud-Est. Obiective, evoluții, provocări. A fost tema conferinței internaționale găzduită joi și vineri la Cercul Militar Iași. Manifestarea a fost organizată de Statul Major al Apărării prin Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt și Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, filiala Iași, în parteneriat cu instituții academice, administrative, culturale și religioase. Istorici și cercetători au adus în atenție alianțele regionale de securitate ale țării noastre din perioada interbelică, redefinirile geopolitice și geostrategice, valorile și interferențele culturale românești în spațiul central și sud-est european de după începerea celui de-al doilea război mondial. Prezent la Iași, directorul Statului Major al Apărării, generalul major Corneliu Postu, a declarat că astfel de evenimente sunt importante pentru că ajută la păstrarea tradițiilor definitorii în identitatea unei națiuni.
Această conferință a vorbit despre tradiții, a vorbit despre istorie, a vorbit despre 100 de ani de istorie a României în context regional. Noi, ca Ministerul Apărării Naționale, ne ocupăm de păstrarea tradițiilor, nu doar militare, ci iată și istorice. Tradiția face parte din ființa noastră. Oricare națiune care este păstrătoarea tradițiilor este o națiune puternică.
Mulțumesc, Alexandru Dina. Mai adăugăm în actualitatea militară a acestei săptămâni și 2 zboruri ale aeronavelor forțelor aeriene române configurate pentru misiuni medicale, unul pentru transportul a 2 pacienți în stare gravă de la Cluj-Napoca în Germania la Hanovra, iar al doilea pentru transferul unui nou născut diagnosticat cu o malformație cardiacă complexă de la Timișoara la Milano. Echipele medicale care au monitorizat pacienții pe timpul zborului au fost formate din specialiști din cadrul SMURD și ai bazei 90 Transport Aerian. Și tot în această săptămână, la Abu Dhabi, a fost parafat un acord între guvernele României și Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea în domeniul militar. Documentul a fost semnat din partea țării noastre de secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru. Jurnal militar la Radio România Iași, mergem mai departe cu subiectul săptămânii. Insula Șerpilor a revenit în prim planul războiului din țara vecină în urma unei serii de atacuri aeriene lansate de armata ucraineană. Aceste atacuri reprezintă poate cea mai importantă contraofensivă de la începutul războiului, în data de 24 februarie, atunci când insula a fost capturată de Federația Rusă. Pentru că insula Șerpilor reprezintă un punct strategic în imediata apropiere de apele noastre teritoriale, la circa 45 de kilometri de țărmul românesc, este evident că se impun măsuri excepționale de contracarare a eventualelor pericole. De aceea, în aula Universității Naționale de Apărare Carol I din București s-a desfășurat un seminar organizat de Comandamentul Forțelor Întrunite al Ministerului Apărării Naționale, în cadrul căruia au fost dezbătute teme majore legate de controlul asupra insulei Șerpilor și de situația de securitate la Marea Neagră. Un reportaj realizat de Gabriel Stan și de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Sunt general-major Dorin Ioniță, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite. Insula Șerpilor are o istorie care pornește din antichitate, are o istorie în care apartenența acestei insule a diferit de la perioadă la perioadă. Este o stâncă ce poate oferi dezvoltarea unor capabilități militare, dar care prin poziționare angajează spațiu economic disputat în aceeași măsură de trei state, vorbim de Rusia, Ucraina și România, spațiu care se dovedește a fi unul foarte generos în ceea ce înseamnă rezervele de hidrocarburi. Federația Rusă deține controlul acestui spațiu, se încadrează într-un mediu de securitate cu continue trăsături esențiale ale cadrului geopolitic global și vorbim aici despre entități regionale. Ne afectează pentru că se încadrează în dimensiunile finite de spațiu de dezvoltare. Ne afectează pentru că pe această insulă deja sunt dezvoltate capabilități militare de cercetare, în primul rând, dar și de lovire, care micșorează limitele de siguranță ale statului nostru, ale României.
O dezbatere despre insula Șerpilor și despre situația geopolitică de lângă țara noastră era necesară. Foarte mulți oameni s-au gândit și au pus speranțe în reacția noastră a statului român, dar mai cu seamă armatei și a forțelor navale, pentru că insula Șerpilor este cucerită de Federația Rusă din 24 februarie. Domnule contraamiral Marian Săvulescu, cum ați gândit această dezbatere? De ce era necesară pentru coagularea câtorva segmente și a unor lideri militari care pot să facă ceva în sensul ăsta?
Așa cum ați amintit, 24 februarie, insula Șerpilor schimbă stăpânul. Federația Rusă, la începutul ostilităților, cucerește insula și mai mult, la nord de paralela 45°21', impune o blocadă maritimă. La timpul respectiv, am făcut conexiune cu procesul pe care România l-a intentat Ucrainei, la Haga, la Curtea Internațională de Justiție, proces care a avut loc între anii 2004-2009 și după care decizia curții a fost de atribuire a unei suprafețe aproximativ de 80% din ceea ce am solicitat noi vis-a-vis de zona economică exclusivă și platou continental. Reprezentantul militar al României la Haga a fost domnul contraamiral în retragere Laurian Eugen. L-am contactat cu rugămintea de a veni și a ne împărtăși ceea ce a însemnat pentru noi acest proces cu Ucraina și, de ce nu, să lansăm o provocare viitorilor lideri militari, astăzi masteranți de anul întâi la Universitatea Națională de Apărare Carol I. Provocarea constă în a-i atrage într-o discuție vis-a-vis de riscuri și amenințări la Marea Neagră, la nord de paralela 45-21, vis-a-vis de o posibilă extinderea Federației Ruse până în nordul fluviului Dunărea, la nord de insula Șerpilor.
Ce ar trebui să știe oamenii de acasă care ascultă la radio despre ceea ce spuneați, îmi spuneați mie mai devreme despre acea conștiință maritimă? Și asta nu întâmplător vă întreb, pentru că ați fost și comandantul fregatei Regele Ferdinand și cunoașteți poate mai bine ca oricine ce înseamnă Marea Neagră pentru România.
Marea Neagră nu este interesantă numai din iunie până la mijlocul lui septembrie. Și Marea Neagră este poarta noastră de ieșire la Oceanul Planetar, acolo unde nu de mult aveam 328 de nave maritime. Avem de la linia coastei la 220 de mile către est o responsabilitate privind apele teritoriale, zona contiguă și zona economică. Acolo sunt resurse de hrană, acolo sunt resurse energetice și uitați-vă ce se întâmplă când lunar plătim mai mult pe gaz metan și noi le avem aici în apropiere, pe petrol la pompă și noi le avem aici în apropiere. Momentan, capacități de exploatare nu sunt, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Redeschiderea interesului nației române către est, da? Către Marea Neagră, adică platforme de foraj marin, infrastructura de transport a acestei importante resurse, nave comerciale, nave de pescuit oceanic la Marea Neagră și în Oceanul Planetar, așa cum România a avut anterior.
Numele meu este Eugen Laurian, contraamiral doctor în retragere, ofițer de marină în forțele navale 10 ani, în Universitatea Națională de Apărare alți 10 ani și ultimii 15 ani în structurile centrale ale Ministerului Apărării Naționale. Acea rocă, noi o numim insulă, nu are niciun fel de viață economică. N-a avut și nu are, pentru că nu are niciun fel de industrie, niciun fel de agricultură. Viața nu se poate autosusține acolo, ea depinde 100% de ceea ce îi se aduce de pe țărm, de la rezervele de hrană, rezervele de apă și celelalte elemente necesare traiului omenesc acolo. Dar este importantă datorită rezervelor de hidrocarburi din marea teritorială din jurul insulei Șerpilor și este o suprafață, acel cerc de 12 mile marine, determină o suprafață de aproximativ 1600 de kilometri pătrați. Și dacă în zona respectivă sunt rezerve de hidrocarburi, și sunt convins că sunt, acelea pot fi exploatate, pentru că sunt exploatabile, și de aici mărește prețul zonei respective. Iar din punct de vedere militar, cum spunea, sau strategic, are o importanță mai mare decât importanța economică. Pentru că insula, fiind un punct îndepărtat de Crimeea, de exemplu, poate fi realizată o bază goniometrică foarte relevantă între insulă, cu stațiile care se poziționează, și alte stații din Crimeea sau din altă zonă a Rusiei. Și pe baza respectivă pot descoperi ce se comunică în spațiu invizibil până în toată Marea Mediterană.
Ora 15 și 46 de minute, continuăm jurnalul militar aici la Radio România Iași cu rubrica rezervată misiunilor militarilor români în afara țării. Avem corespondențe din Bosnia și Herțegovina, Polonia și de la bordul navei școală Mircea în grupajul realizat astăzi de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Militarii plutonului românesc de manevră care acționează în cadrul operației Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina au intrat în ultima lună de misiune, urmând a fi înlocuiți de către un detașament din cadrul aceleiași unități, mai precis Batalionul 22 Infanterie Romanați. Până atunci, infanteriștii caracaleni participă la misiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Plutonul de manevră a fost dislocat în luna ianuarie ca urmare a deciziei de suplimentare a contribuției României la operația Eufor Althea, în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Locotenent Florin Epure, comandantul plutonului de manevră dislocat în camp Budnir din Sarajevo.
Misiunile nu au frecvență constantă. Diferă de la săptămână la săptămână, poate chiar de la zi la zi. Ideea de bază este că într-o săptămână putem avea, vă dau un exemplu, doar 3 misiuni. Iar săptămâna următoare putem avea 6 zile consecutive de misiuni. Rolul misiunilor pe care le executăm este să menținem un climat de securitate și stabilitate sigur.
De la Scorpionii Verzi din Bosnia și Herțegovina ajungem la Gheparzii Transilvan din Polonia. Militarii turdeni continuă să se instruiască alături de partenerii din cadrul grupului de luptă în vederea menținerii unui nivel ridicat de pregătire. De această dată, poligonul din Virebi a fost locul de desfășurare al acțiunii, mai precis al exercițiului de rezolvare a unei situații tactice de nivel baterie, în cadrul căruia materializarea țintelor s-a făcut prin vehicule aeriene fără pilot de tip Raven. Obiectivele acestei activități au vizat antrenarea secțiilor Gepard în vederea ducerii acțiunilor de luptă într-un mediu complex, cât și îmbunătățirea relațiilor de comandă-control prin aplicarea procedurilor operaționale existente la nivelul subunității. Ultimul popas îl facem pe puntea navei școală Mircea, al cărei echipaj a participat pe perioada escalei de 3 zile de la Genova la festivalul maritim Iacobus Maris. Titlul de noutate al acestei călătorii maritime de instrucție îl reprezintă prima navigație cu vele din cel de-al doilea marș al anului. Următoarele vești de la cadeții militari le vom primi din portul Valencia din Spania, unde urmează să ajungă pe data de 30 iunie. Comandor Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Am putut să ne pregătim și cadeții care s-au aflat la bord au putut să continue pregătirea în arboradă. Am reușit desfășurarea lor pe vergi, am întins și velele, am navigat și cu vele, ceea ce pot spune că mare parte din obiectivul principal al practicii a fost atins, dar asta nu înseamnă că ne oprim aici, vom continua cu celelalte activități pe care ni le-am propus să le facem la bordul navei Școala Mircea. Pot să spun că până acum evoluția lor a fost una mulțumitoare și consider că promoția care se află acum la bord va fi un real succes pentru Marina și Forțele Navale Române.
Mulțumim, Teodora Mazere, pentru această sinteză despre misiuni internaționale și în continuare. Au revenit acasă cei 30 de militari care au făcut parte din detașamentul bazei 95 aeriene din Bacău, participant la stagiul de instruire aplicativ desfășurat în baza aeriană de la Albacete, Spania. Cursul a fost organizat de Centrul European de Recuperare a Personalului. Participanții au exersat procedurile de extracție a personalului izolat în teritoriul inamic și de asigurare a tratamentului medical de bază pe timpul evacuării. Militarii români au avut în Spania și două aparate IAR 330 SOCAT din escadrila 952 din Bacău, în cea mai lungă dislocare executată de elicopterele forțelor aeriene române în zbor, pe o distanță de 7000 de kilometri dus-întors, cu escale în baze militare și aeroporturi civile. Întoarcerea în țară a detașamentului a fost marcată printr-o ceremonie militară organizată în cadrul bazei 95 aeriană din Bacău, prilej cu care am stat de vorbă cu comandantul detașamentului, comandorul Gabriel Goagă.
A fost nevoie de o planificare riguroasă, a fost nevoie de sprijinul colegilor care, chiar dacă nu au participat efectiv la exercițiu, au depus efort pentru a ne ajuta să ajungem până acolo, să ne desfășurăm activitatea. A fost nevoie inclusiv de suportul altor baze, în special bazei 90, pentru dislocarea tehnicii și personalului cu aeronavă C-130. Zborul în sine până acolo a necesitat o planificare riguroasă, pentru că am traversat 6 țări, a trebuit să depășim 3 lanțuri muntoase. Am întâlnit diferite condiții meteorologice, începând de la vreme nefavorabilă pentru zbor până la temperaturi de peste 40 de grade în partea de sud a Spaniei. Detașamentul a fost format din personal navigant, personal din cadrul echipei de extracție la sol, aparținând forțelor speciale din forțele aeriene, personal tehnic și, de menționat ar fi, că am mai avut și personal în staful exercițiului, respectiv un instructor și un ofițer de informații. Cursul se adresează, în general, personalului navigant și al echipelor de extracție în misiuni de recuperare a personalului izolat în spatele liniilor inamice. Acesta poate fi constituit din personal de la sol care a fost infiltrat și trebuie recuperat, piloți catapultați sau persoana aflată în diferite ipostaze și care a rămas oarecum surprins în spatele liniilor. Pe timpul cursului se exersează în principal tehnicile, tacticile și procedurile pentru recuperarea personalului, dar accentul este pus în general pe formarea liderilor la nivel tactic, pe formarea comandanților de misiune, pe luarea deciziilor, pe stabilirea unui nivel de planificare riguros pentru îndeplinirea cu succes a acestor tipuri de misiuni. Cursul a fost structurat pe 3 zile de pregătire teoretică, urmate de 7 zile de misiuni de zbor. Misiunile se desfășurau cu o ieșire pe zi și, cel mai important, analiza de după misiune, care putea să dureze până la 3-4 ore și la care erau evidențiate punctele puternice, dar și punctele slabe pentru înlăturarea eventualelor discrepanțe între planificare și execuție. A fost o experiență benefică, atât din punct de vedere al planificării, executării misiunii în sine, cât și executarea cursului pentru cei care au participat. Putem spune că am demonstrat capacitatea forțelor aeriene de a se disloca în mai puțin de 5 zile oriunde în Europa și de a executa misiuni pentru cel puțin 2 săptămâni în continuu.
L-am ascultat pe comandorul Gabriel Goagă, comandantul detașamentului bazei 95 aeriene din Bacău, participant la stagiul de pregătire multinațională din Spania. Mergem mai departe cu jurnalul militar, dar rămânem în județul Bacău, la Moinești, acolo unde veteranul de război Ion Procopie a primit în mod simbolic, în cadrul unei ceremonii, gradul de general de brigadă în retragere și titlul de cetățean de onoare al județului Bacău. Ion Procopie a participat pe frontul de est al celui de-al doilea război mondial cu regimentul 38 Infanterie în Basarabia, la Cetatea Albă și apoi la Măcin. În campania din vest a ajuns până în Ungaria și Cehoslovacia, unde a fost rănit. Ascultăm un fragment din povestea sa de viață și de arme, spusă chiar de veteranul de război Ion Procopie.
Mă văd acum la Slobozia, retras de pe front din Basarabia de Sud pe data de 22 august 1944. Am râs ca vai de noi, am părăsit alienamentul acela și am trecut Dunărea pe la Isaccea. Am ajuns la 23 august la Lungavisa. Eram atât de obosit, nebărbărit, murdar. A venit o bătrână la mine și mi-a spus: câți ani ai? 23. Dar de ce ești așa de bătrân? Dă-mi să vezi că acum peste 5 minute eu sunt bătrân. Și într-adevăr mi-a oferit o mașină de bărbărit. E acum ascuns sunt, foarte frumos. Pe ziua de 24, armata germană s-a retras de la Ghecet, pe Dubere în jos, până la Călăraș, și acolo s-au îmbarcat și au plecat cu șlepurile. Noi am mărșăluit 4 zile și când se intră în Slobozia, nemții care se retrăgeau de la București spre Călăraș au invadat Slobozia. A început lupte extraordinare și de stradă. Au venit la ajutor și artileria. Un măcel în Slobozia cum nu s-a mai putut vedea. La ora 4 dimineața s-au oprit luptele, o 3 mașini germane au scăpat, iar restul 6 sau 7 au fost avariate, iar 60 de soldați nemți au decedat, iar noi am avut 16 soldați decedați și 3 ofițeri. Pe la ora 10, dinspre Buzău, apare un escadron de călăreți ruși. Intră în Slobozia și spune: ofițerii pe dreapta, trupa pe stânga, sunteți luați prizonieri. Dar armistițiu? Niet! Noroc! Dinspre București, o coloană de mașini încărcate cu nemții care se refugiau la Călăraș, iar noi ne-am furișat ușor, ușor, am ajuns în șoseaua Ploiești-București, am plecat de acolo pe Valea Prahovei.
De la luptătorii de ieri ne întoarcem la militarii de astăzi și spunem că cercetașii brigăzii 15 mecanizate sunt în aceste zile într-o tabără de instrucție în zona munților Tarcău din județul Neamț pentru o perioadă de pregătire specifică. Avem o declarație a celui care îi comandă pe militarii cercetași pe timpul acestei tabere, sublocotenentul Laurențiu Lepădatu.
În cadrul modulului de instruire pe timp de vară, din tabăra de instrucție Tarcău, cercetașii militari au participat la diverse secvențe de instrucție definitorii în perfecționarea tehnicilor și tacticilor de luptă în teren muntos. Pe parcursul instrucției, cercetașii s-au confruntat cu un cadru tactic complex unde amenințările de natură hibridă au solicitat un înalt nivel de pregătire, nivel de pregătire care a fost consolidat prin munca și dăruirea lor. Umbrele munților, așa cum mai sunt numiți cercetașii moldoveni, au dat dovadă de voință, spirit de echipă, inteligență și tărie de caracter.
Spre final de jurnal militar, vă mai informăm că în contextul desfășurării la Iași a conferinței internaționale pe tema rolului României în sistemul de securitate al Europei Centrale și de Sud-Est, eveniment despre care am aflat în rubrica de actualitate militară, la Spitalul Clinic Militar de Urgență a avut loc o ceremonie în cadrul căreia a fost dezvelit un bust al doctorului Iacob Cihac, medic și naturalist român de origine cehă, întemeietor al unității spitalicești ieșene. Iar mâine în toată țara vor avea loc festivități prin care va fi marcată Ziua Drapelului Național al României, 26 iunie, dată stabilită încă din anul 1998. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul militar din această săptămână. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc lui Cătălin Bâșcă și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.